yoo jaarsa jaartii wal dhaban. Kaammallee wal dhaba isaanii keessatti dubbiin hiikkaa geesse. Isiin hin feetu fakkeenna hin jaalanne namicha kana xabiyaa isaatii fi baadaa dhabuu isaatii fi hin jaalanne duuba na hiiki jetteeni ofiisiitii hiikkaa barbaadde. Jaarsotiin walirraa isaan hiikuu deeman kun ammoo horii guddaa baasuu qabda jedhanii horii guddoo isiirra ka'ani. Egaa jaarsa kee ati hin feene horii guddoo kafalii jedhaniin. Kanaafuu sun seeraa miti shari'aa rabbii biratti. Intalti tokko yoo isiin abbaa manaa hin feene wanni isiin hin feeneef sunillee kan dhugaan beekame ta'e asinii galtu dubbiin. Dubartummaan cuftinuu gartee lakkee namicha hin fedhu jettee biraa fiiguun hin jiru. Wanni isiin hin feeneef waan agartanii seera shari'aa bira beekamaa ta'ee waan fudhatamaa ta'u taate waan nafasii yookaan jiruu isiirra rakkoo geessisu taate abbaa manaatirraa yoo hiikkachuu feete maharuma qofa deebiftiif malee wanni horii biraa dachaa dachaa irra kaa'aniif hin jiru. Abuu Haniifaa qofatu horii biroo dachaa irra kaa'achuu danda'a jee garuu daliila hin qabu Abuu Haniifaa rahimahullah rahmatan waasi'a. Saniifuu namni tokko gartanii duuba abbaa manaa fi haati manaa yoo wal didan nikaaha san deebiftee fiituma biraa deemti sababaa miidhama isiirra gaheef jecha. Kanaa jecha amma ijoolleen hedduun ijoollummaafis taanaan wallaalummaafis taanaan abbaa manaa osoo miidhaan irra hin geenye waluma dhaba yeroo xiqqoo tokko namni wal dhabu ka'uma arrabaa fi ilkaan walirra jetan saniif jecha kaatee biraa fiigdee gartanii faskii of gooti. Eegasii gartee bakka hamaa buuti duuba rakkoo hamaatti si mudata. Akkasii miti ilkaaniif haramnu walirra jetaa taati duuba obsaa fi sabrii barbaachisa. Lakkii wanni isiin keessa jirtu rakkoon isiin keessa jirtu waan ittiin obsamne yoo taate waan guyyaa tokko lamaa waan hin tahin yoo taate miidhama harkaan isiirra ga'u taanaan miidhama jiruu isii kakaasii taanaan miidhama haala adda addaa waan isiin hin dandeenye yoo taate qaadii deemtee gartanii duuba fasqii of gootee mahrii isaallee gartanii deebisuu fi shari'aan mirga godheefi jira insha'allahu ta'ala.